Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1. Ing kala purwa sang sabdo iku wus ana. Dene sang sabdo iku nunggil karo Allah sarta sang sabdo iku Allah. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wus nunggil karo Allah. Samubarang kabeh katitahake dening panjenengani lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wiji kang ora katitahake dening panjenengani. Ana ing panjenengani iku dununging urip sarta urip iku kang dadi pepadanging manungsa. Pepadang iku sumunar sajroning pepeteng sarta ora kalindih dening pepeteng. Ana priya rawuh kautus dening Allah. Asmane Yohanes.